Misala sapita mwambe. Bobele na mokolo yango konyokola mamonene akuma kilikolo na lingomba kuna na Yerusalema. Bandimi nyonso, kozanga bobele bantoma bapanzanaki na baprovense na Yudaya pe Samaria. Batu na nzambe bakundaki Stefano pe balelaki kufa na ye mingi. Saulo asalaki makasi na koboma lingomba na nzambe, ye azalaki kokota ndako moko na moko, azalaki kokanga bandimi babali pe basi na kobwaka bango na boloko. Batu oyo bapanzanaki bazalaki kotambola kati na mokili yango kosakola sango malamu. Filipo akendeki na vile na Samaria pe abandaki kosakola Masia epai na vile yango. Ebele ya batu na motema moko bazalaki koyoka malamu maloba oyo Filipo azalaki koloba. Tango bazalaki koyoka ye pe komona bikamwiseli ye azalaki kosala. Po milimo mabe bazalaki kobima na batu mingi konganga makasi. Batu na nzoto molito pe batu baigani na makolo bazalaki kobika lokola. Boye sengo monene ezalaki kati na vile yango. Bobele na vile yango motu moko azalaki, kombo na ye Simon. Po na tango molai ye azalaki kosala mosala na nganga kisi, mpe azalaki kokamwisa batu na vile na Samaria. Komitali saete ye azalaki motu monene. Mpe batu nyonso, bana pe batu minene, bazalaki koyoka ye makasi koloba.
Motu oyo azali nguya na nzambe, oyo babengi nguya monene.
Bazalaki koyoka ye makasi, mpo ye azalaki kokamwisa bango, po na tango molai, na kosala mosala na bankisi na ye. Kasi, tango bandimaki sango malamu oyo Filipo azalaki kosakola na ntina na bokonzi na nzambe, mpe na kombo na Yesu Kristo, bango bazwaki batisimo, babali pe basi. Ye Simo andimaki lokola, pe azwaki batisimo. Ye azalaki kofanda pene pene na Filipo. Kokamwa mingi na kotala bilembo monene, pe bikamwiseli oyo ezalaki kosalema. Bantoma oyo bazalaki na Yerusalema bayoka kisango ete, batu na Samaria basili kozwa liloba ya nzambe, bongo batinda ki Petero pe Yohane epai na bango. Tango bantoma mibale bakumaki na Samaria, babondela ki po na bandimi po bazwa molimo mosantu. Mpamba te, molimo mosantu asili kokita likolo na moko na bango te. Basili kozwa bobele batisimo na kombo na mokonzi Yesu. Bongo Petero pe Yohane batiaki maboko likolo na bango, pe batu yango bazwaki molimo mosantu. Tango Simo amonaki molimo akitaki likolo na batu, tango bantoma bazalaki kotia maboko likolo na bango, ye alingaki kopesa mbongo epai na Petero pe Yohane, pe ye alobaki.
Bo pesa ngai nguya oyo lokola. Boye soki na kotia maboko likolo na mutu nani, ye akozwa molimo mosatu.
Kasi Petero alobaki na ye.
Mbongo na yo ekufa elongo na yo. Po yo okanisaki basomba kama kabo na nzambe na mbongo. Ozali na ndambo to likabo te kati na likambo oyo. Po ete motema na yo ezali sembo te liboso na nzambe. Bongo la motema na yo na likambo mabe oyo. Pe bondela mokonzi soki ekoki nzambe alimbisa mabe na yo na ndenge na likanisi oyo. Po ete na moni makanisi na yo etondi na mabe bololo pe ozali mutu na boloko na masumu.
Bongo Simo alobaki na Petero pe Yohane.
Bino penza bo bondela mokonzi po na ngai. Boye likambo moko te ekokuma epai na ngai lokola bosili koloba.
Sima na kotatola pe kosakola maloba na mokonzi, bantoma mibale bazongaki na Yerusalema. Na njela, basakola kisango malamu kati na bamboka mingi na Samaria. Anzelu moko na mokonzi alobaki na Filipo.
Telema pe kende epai na sudi, nzela kouta na Yerusalema, kokende na Gaza. Nzela yango ezali kati na esobe.
Filipo alongolaki pe akendeki. Na nzela ye amonaki motu moko, ye azalaki uniki. Motu monene oyo azalaki kokengela misolo nyoso na kandake, mokonzi mwasi na Ethiopia. Motu yango azalaki kozonga na Ethiopia, kolongola na Yerusalema esika ye akendeki kosambela Nzambe. Ye azalaki kozonga na mboka na ye, kofanda kati na motuka na ye, mpe azalaki kotanga buku ya nebi Isaya. Molimo mosantu alobaki na Filipo.
Kende pene pene na motuka oyo.
Filipo akima kimbango, akumaki pene pene na motuka, pe ayoka kimotu na Ethiopia oyo azalaki kotanga na buku ya nebi Isaya. Filipo atuna kie.
Oyebi tina na likambo ozale kotanga?
Mobali yango alobaki.
Na koyeba ndenge nini, soki mutu alakisi ngai tina yango te?
Mpe ye abenga ki Filipo kokota na kofanda pembeni na ye kati na motuka. Eteni na buku ye azalaki kotanga ezalaki boye.
Bakambaki ye lokola bakambaka pate na esika na koboma banyama. Ye azalaki lokola mwana na pate oyo afandaka kimia liboso na motu na kokata kunja na ye. Ye afungolaki munokote. Na kati na soni na ye, bakataki ngwanga na ye na bosembo te. Nani akosolola likambo na libota na ye? Po balongolaki bomoi na ye na mokili.
Motu monene yango atunaki Filipo.
Na sengi yo, loba na ngai, nebi azali koloba boye na likambo ya nani? Ye azali koloba na tina na ye penza to na motu mosusu?
Bongo Filipo afungolaki monoko pe abandaki na eteni yango na buku, asakolaki sango malamu na Yesu Kristo epai na motu monene yango. Lokola bazalaki naino kolanda njela, bakumaki na isika mai ezalaki pe motu monene yango alobaki.
Tala, mai ezali awa. Eloko nini epekisi ngai kozwa batizimo?
Filipo alobaki na ye.
Soki ondimi na motema nyoso na yo, okoki kozwa batizimo.
Mpe motu yango ayanolaki.
Nandimi ete Yesu Kristo azali mwana na Nzambe.
Sima ye atelemisaki motuka, Filipo pe motu yango bakitaki, bango mibale elongo kati na mai, pe Filipo abatisaki ye. Tango babimaki na mai, molimo na mokonzi alongolaki Filipo. Motu yango amonaki ye lisusu te, kasi ye alandaki njela na ye na esengo nyonso. Filipo amonanaki na Azoto, sima ye alikaki na bavile nyonso moko na moko kosakola sango malamu bipa nyonso kino kokuma na Kaisaria.